halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O Titus uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabana 19:24.94 heerarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axad oo 11 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaad nagala socotaan v o a da. Waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdisandheere.
waxaa ku qiyaasnay in ka badan 195,000 oo bukaan oo qabta xaaladaha khatarta cudurada dhimirka inay jeedaa hoostooda iyo guryaha iyo magaalooyinka ay ku xiran yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb, maamulaha xarunta xanuunka dhimirka ee Xabeeb, oo ka hadlaya xaaladda dadka dhiman ee Soomaaliya.
qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijka Saaka waxaa ka mid a dhimashada dadkii ku dhaawacmay qaraxii dalka Turkiga oo sii korortay,
Soomaalida u tahriibtay Yurub oo dadka waddadaasi soo qaadaya u digaya,
dadka reer Kenya oo farxad iyo murugoba ku soo dhoweeyey xujeydii dhulka barakeysan ka soo nabad noqday.
qodobadaasi iyo kuwalaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. xukuumadda Turkiga ayaa xalay sheegtay inay kor u kacday tiradii dhimashada ee qaraxyadii mataanaha ee ka dhacay dibadbaxa nabadeed ee ka socday magaalada xarunta dalkaasi Ankara. xukuumadda ayaa sheegtay in dhimashadu ay hadda marayso 59 qof, iyadoo ugu yaraan 200 oo kalena ay dhaawacmeen. maamulka caafimaadka ayaa sheegay in dhimashadu ay sii kordhi karto maalmaha soo socda maadaama ay dhaawacyada qaarkood aad u liitaan. qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow albaabka weyn ee goob ay tareenadu istaagaan, taasi oo ku taala degmada Ulus ee magaalada Ankara. ujeedada ayaa loo malaynayaa in la doonayay in lagu dilo tiro badan oo ka mid a dadkii sida nabadda u dibadbaxayay, kuwaasoo isugu soo baxay isla soo baxaasna ay soo qabanqaabiyeen ururada shaqaalaha iyo kuwa bulshadu. goobtii ay weeraradu ka dhaceen ayaa waxaa ka jiray buuq iyo jahwareer, halkaasi oo ay daadsanaayeen meydadka iyo calanka jaalaha ee uu leeyahay xisbiga dimuqraadiga ee kurdiinta ee marka magiciisa laba soo gaabiyo loo yaqaano h d p. dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in weerarada loo malaynayo inuu ka dambeeyey ama ururka ISIS amaba ururka p k k ee kurdiinta mucaaradka ku ah Turkiga. hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dowladda Ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay sii kordhin doonto weeraradeeda xagga cirka ee ay ku hayso kooxaha xag jirka ah ee dalka Suuriya. Ruushka ayaa waxa uu sheegay in arrintan uu ku taageerayo ciidamada Suuriya oo qabsaday 2 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada Xama habeennimadii Jimcihii. magaalada Washington, saraakiil sarsaro ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa ay shir dhinaca videoga la yeesheen saraakiisha Ruushka iyagoo ka wada hadlay in howlgal da hawada Suuriya oo diyaaradaha dalal badan ay ku duulayaan laga dhigo kuwa amniga. afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka laguna magacaabo Peter Cook ayaa isna wada hadalladaasi ay ku yeesheen kuwa xirfadii ay ku dheehan tahay ku tilmaamay, wuxuuna intaas ku daray in ay diirada si gaar ah loogu saaray hanaanka wada shaqeyn amniga oo la yeesho. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa iyaduna erayo kuwaasoo kale ah u adeegsatay kulankaasi.
maamulka dalka Chad ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo isu soo miidaamiyey ay weerareen 2 goobood oo ku yaala xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Nigeria. weeraradan ayaa waxaa ku dhintay 33 qof oo isugu jira dadka deegaanka iyo qaxooti reer Nigeria ah. booliiska ayaa islamarkiiba sheegay in weerarada oo ka dhacay magaalada Bogasola oo uu ka dambeeyey ururka Boko Haram. booliiska iyo saraakiisha cisbitaalka ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof oo kale ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen magaalada gudaheeda amaba meel u dhow magaaladaasi oo ku taala harada Chad. general Benjamin Consinger ayaa sheegay in mid ka mid ah qaraxyada lala beegsaday suuqa magaalada, halka qaraxyada kalena lagu bartilmaameedsaday xero qaxooti oo magaalada banaankeeda ku taala. subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta iyo si kastoodna dhegeysanaysaan. waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. sidaad idaacyadeegii horeba ku maqasheen qaraxyada mataanaha ee ka dhacay dalka Turkiga ayaa khasaarihii ka dhashay kor u kacay tiradii u dambeysay ee dhimashada ayaa hadda maraysa 59 qof, halka dhaawacuna uu ku dhow yahay 200. Maamulka caafimaadka ayaa sheegay in dhimashadu intaasi ka sii badan karto iyadoo dhaawaca qaarkii uu halis yahay. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu haysaa Saara Cabdi Axmed.
Dalka Turkiga ayaa goor dambe oo sabtidii shalay galab ah waxaa ka dhacay qaraxyo mataana ah oo lala eegtay dad si nabadgelyo ah u dibad baxay caasimadda Ankara, kaasoo keenay dhimashada 59 qof iyo ku dhawaad dhaawacyo gaaraya 245 qof oo kale. Mas'uuliyiinta dhinaca caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in qasaaraha dhimashada ay sii kordhi karto maalmaha soo socda, iyadoo ay jiraan dad badan oo iyagu khatar caafimaad ku jira xilligan. Qaraxyadan waxa ay ka dhaceen meel ku dhow wada looga baxo jidka tareenada oo ku yaala degmada Ulus ee magaalada Ankara, kaasoo ujeedku u ahaa sida loo maleynayo in qasaare intaasi ka xoogan uu geysto maadaama dad si nabadgelyo ah isugu soo baxay lala beegsaday qaraxaasi. Dadkaasi waxaa markaasi hoggaaminayay sida la sheegay dibadbaxoodana ka dambeeyay xisbiga Laybarka iyo ururada bulshada. Waxaa jiray jahwareer iyo rabshado xoogan qaraxyadu markii ay dhaceen kadib, halkaasoo meydadka hilba googo'aan oo dada isla markaasina ay ku dhex dahaarnaayeen calanka midabka jaalaha leh ee KBD ay yaalleen dhulka. Madaxweynaha dalkaasi Rajib Tayyip Erdogan ayaa waxa uu cambaareeyay qaraxan, wuxuuna ku tilmaamay weerar dambi ah oo foolxun oo lala doonayo in lagu dhantaalo nabadgelyada iyo midnimada waddankiisa. Wuxuuna dib u dhigay Masar Erdogan maalmaha saddexda ee soo socda ballamadii uu horey u sii qorsheeyay uu lahaa dhibaatooyinka dhinaca amni ee dhacay awgeed. Haddaba warbaahinta dalkaasi iyo dowladduba maxay ku sifeeyeen weeraradan aanan tan iyo waqtiga la ogaanin ciddii ka dambeysa, hase yeeshee loo maleynayo haweenay iyo nin inay ka dambeeyeen. Bashiir Macalin Khaliif Cismaan waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi. Khadka telefoonka ayaa waxa aan ku weydiiyey sida uu yahay xaalka magaalada iyo guud ahaan dalka Saaka.
Zahra, dadka dhaawaca ah ma goobta uu ka dhacay qaraxu oo aad goob zaxmad ah oo dadka dad mudaaharaadayay ay ku soo baxeen ahayd guud ahaanaba ahayd halbowlaha magaalada Ankara oo iyada oon bannaanbax ka jirinba ay aad zaxmadeedu u badan ayaa ah mid marba marka ka dambeeya isu soo taraya, balse wararka ugu dambeeyey ee dhanka dhimashihii ayaa sheegayaan in ay 95 qof ay marayso, halka dhaawacu uu yahay ilaa 246. Dadka dhaawaca la sheegayaa in ay jiraan ilaa 46 qof oo xaaladoodu ay aad u culus tahay. Marka daqiiqad walba waxaa suurtagal ah in nambarku uu halkaas kasii dhaqaaqo ama uu wax kusii kordho oo ay tirada dhimashuhu ay sii badato ayaa markasta suurtagal ah, balse hadda inta aan ognahay ee la shaaciyey dowladda, wasaaradda caafimaadka iyo ra-iisul wasaaruhu iyo sida tooska loo shaaciyey ayaa ah nambarka isaga ee 95 dhimasha.
Tahay Bashir bal waxaad iga warantaa dhinaca kale dareenka dadku ay muujinayaan arrintaa markay dhacday kadib maxay tahay?
Dabcan Zahra, weerarada noocan oo kale markay dhacaan ama waddan yani ka dhacday yani hawshan oo kaleeto waa dareemi kartaa dadku waxa weeye aad ayuu dareenkooda u kacsan yahay, yani aad bay u hadalhayaan yani hawshan iyo sida ay ku dhacday hawshan oo yani qaraxan markuu dhacay banaanbaxan mid dowladdu xataa amniga ay aad u sugeysay bay ahayd oo lama filaynin xataa inay dhacdo. Marka hawshan ayaa la isweydiinhayaa qarax intaa la-eg ee dadka intaa la-eg ay ku dhinteen, qaabka uu ku dhacay, su ugu suurtagalay, iyo yani hawlahan dhanka ammaanka ah oo muddadan hadda dhowrka bilood aba ay in dilka iyo qaraxi iyo waxyaaba lamid ay iska soo kordhayeen ayay dadku aad wax isuga weydiinayaan. Dabcanna waxa waaye guud ahaan waddanka Turkiga aad ayay uga caraysan yihiin ciddii ka dambeysayba walow aan hadda la shaacinin cid gaara aan farta lagu fiiqin.
Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Axmed Dufad Tugle ayaa isna waxa uu sheegay in dalkiisu uu midoobayo iskana dhicinaya argagixisada, wuxuuna ku baaqay 3 oo baroordii qarana. Waxaa kale oo intaasi ku daray ra-iisul wasaaruhu inay jiraan calaamado muujinaya in weerarada qaraxyada ah ay qaadeen 2 qof oo naftood horayaal ah isla markaasina isku soo xiray bam. Laakiinse baaqay ra-iisul wasaaraha oo ah inay dadku isdejiyaan muujiyaan una midoobaan dhacdadan dhibaatada ay soo gaartay ayaa waxa iska dhigtay sharci dejiyaasha ku jira baarlamaanka ee ka soo jeeda dhinaca xisbiga talada haya ee AKP kuwaas oo iyagu ku sheegay dhamaan baraha arrimaha bulshada fariimaha la isku dhaafsado ee Twitter-ada iyo Facebook-yada iyagoo ku dhaleeceynaya dadka iyagu taageero Kurdisku in ay ka dambeeyeen muamaradii lagu soo dejiyay weeraradaasina iyagu lahaayeen si markaasii sumcada dawladda ay u dilaan waxa kale oo jira eedo kale oo iyaduna dadka taabacsan Kurdishka HDP pariga in ay ka dambeeyeen qaraxyadan lala eegta taageerayaashooda xilli ay isku dayaan in ay codad ku helaan doorashooyinka soo socda rabshadaha noocaan oo kale ee dhacaya PKK taageerayaashiisa iyo siyaasada garabka fog ayaa ku eedeeyay AKP iyo hay'adda mukhaabaraadka ee dalkaasi inay yihiin kuwa masuulka ka ah waxa dhacay si ay u helaan iyaguna codad iyo kalsooni ku hor doorashada November qabsoomi doonta hadaba ka soo koow eedaha dhinacyadaasi iyo laga yaabo in ay qolobo qolada ku riixayso waxa beesha caalamka iyaguna ka imaanaya cambaareen xoogan oo qaraxyadaasi dawladda Mareykanka ayaa waxa ay cambaareysay weerarkan oo ugu yartay mid waxashnimo war qoraal oo ay soo saareen gudiga amniga qaranka ee dalka Mareykanka ayaa afayeen u hadlo lagu magacaabo Ned Price waxa uu ku sheegay xaqiiqda in weeraradan ay dhaceen xilli la sii qorsheenayay badbaxiyan nabadeed sawirkan uu ka turjumayo dhibaatada xoogeeda iyo maleega weerarkan iyadoo ay xusuusan u tahay sida qoraalkaasi lagu sheegay in gobolku inay wadaagaan caqabadaha xagga amniga ee jira iskaashigooda
adiyad bu maadsantahay Zahra Cabdixmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ka hadlaysay qaraxyadii ka dhacay dalka Turkiga halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 59 qof isla markaasna ay ku dhaawacmeen tiro gaadhaysa 200 halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhageystayaal, mar kale waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Maalinkii shalay waxaa dunida laga xusay maalinta dhimirka adduunka. Magaalooyin ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale laga xusay munaasabadaasi. Magaalada Muqdisho oo ka mid ahayd meelaha xuska maalinka xanuunka dhimirka lagu qabtay ayaa lagu soo bandhigay waxyaabaha keena xanuunka iyo tirada dadka xanuunkaasi la ildaran. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu kula xiriiray Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ah isagu maamulaha xarunta cudurka dhimirka oo ay hoos yimaadaan dhowr xarumood oo bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ku yaala.
Ansamera aad maasab tahay munaasabadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Siyaad Hotel ay ku saabsanay xuska maalinta caafimaadka dhimirka adduunka 7 October. Munaasabadaasi waxaa laga xusaa lagana weyneeyaa in ka badan 154 deegaanood oo runtii waxaa ka hadla Prime Ministerro ee madaxweyneyaal wasiiro ayaa ka hadla. Haddana soo horto xafladii shalay waxaa kasoo qeyb galay xildhibaano, waxaa kaloo kasoo qeyb galay sanad kasta xuskaas 7 October jaamacadaha Muqdisho, ururada haweenka in gobolka Banaadir haweenka, waxaana soo bandhignaa in sanadkaas wixii aan qabanay cusub mudan in sanadka 2015 saddex mashruuc oo waaweyn inaan hirgelinay. Kan ugu horreeya wuxuu ahaa isbitalkii ugu weynaa ee dhimirka lagu daweeyey inaan ka furay degmada Caatigwa oo loogu magac daray Chief Mental Hospital Cow. Mashruuca labaad waxay ahayd tababar uu Xabeeb Mental Health Foundation uu siiyey 35 arday oo lagu tababaray social workers in psychiatric mental health oo xadid waa guusha ugu weyn ee am Soomaaliya soo marin waxay ahayd hirgelinta barnaamij distance learning oo aan iska kaashanay hay-ad u magacaabo Mercy Care UK Trustee NHS oo wasaaradda caafimaadka dalka Ingiriiska u dhiganta.
Waan gartay
e-learning program oo 1 October laga furay xarunta Xabeeb Psychiatric Emergency Hospital kana soo qeyb galeen professoradii jaamacadaha Muqdisho wax ka dhigayay kalkaaliyaal kale kala yimid kulanada dalka.
Waan gartay kulankii shalay waxyaabaha lagu soo bandhigay ee tusaya waxyaabaha dadka ugu dhaco xanuunka dhimirku maxaa ka mid ah daraasadaha aad soo gudbiseen bal haddaad faahfaahintoodana la wadaagtid?
kansarmeera waa naasab tahay sanad kasta hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay xeerisaa halkudeg halkudega sanadka la qabtay wuxuu ahaa dignity mental health sharafta bukaanada qaba ama caafimaadka maskaxda saaray ku beernay waxyaabaha lasoo bandhigay ama laga hadlayay waxay ahayd sidii loo ilaalin lahaa sharafta bukaanada qaba cudurka dimirka in cudurada dimirka ay lamid yihiin cudurada caadiga ah in laga daayo faquuqa iyo takoorka in laga daayo
waan gartay waxyaabaha dadka ku keena in xanuunka dhimirka ku yimaado maxaad ku aragteen daraasada maxaa waala dadka
saddex qodob ayaa horta ugu waaweyn waa marka hore dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka dagaaladii walaabdii doorjoog ay ka hayeen dhimasho badan oo saaminkooda ka dhacay ama diriska ku dhacay madfacsoo dhacay diriilkii dhacay dadkii goobjoog ka ahayeen dan waxaa kaloo keenaya jaadka oo nambarka koowaad soomaaliya ka ah jaadka waxaa ku jira maado lagu magacaabo kaasin taasi oo sababta in maado ku jirto maskaxda ee la yidhaaho dopamin inay sare u kacdo iyo daxaltooyo daxal kale uu ku yimaadaa daraadis markaan ka hadlayno jaadka ayaa feras bilada beyska koowaad xashiishkii laa sootiraya alkolkii ama caraqii oo samriga macmilka oo aad hadda muqdisho ugu soo bartay waanu caanaynaynaa waxyaabo badan ayaanu caanaynaynaa
waan gartay dadka ku nool gobollada aad adeega ka bixisaan ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya haddaad daraasad ku samayseen boqolkiiba inteebaa adeeg hesha boqolkiiba inteebaase aan adeeg helin
tirada hesha daawada runtii aad iyo aad bay u yar tahay maxaa yeelay sababo badan oo jira aaweyd oo waa limited aad bay u yar yihiin xarumaha daaweynta dalka soomaaliya kow fogaanshaha ay ka fog yihiin oo dadka aysan awoodin transportationkii xataa gaariraaci bukaankii labo ignorant jaahilnimo annaga haddii anahay xabeeb mental health foundation iyo hay-adda caafimaadka adduunka waxaan ku qiyaasnay in ka badan 175,000 oo bukaan oo qabta xaaladaha khatarta cudurada dimirka inay jeedaa hoostooda iyo guryaha iyo magaalooyinka ay ku xiran yihiin hadday noqon lahayd somaliland puntland iyo south centralka inay ku xiran yihiin ku dayacan yihiin kuwan masiirka ugu badan waa kuwa lasoo gaarsiiyo xarumaha ka furan somaliland iyo puntland iyo south central soomaaliya
cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo ah maamulaha xarunta cudurka dhimirka oo ay hoos yimaadaan dhowr xarumood oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo maxamed cabdixasan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. toddobaadkii lasoo dhaafay dalka talyaaniga waxaa la keenay la geeyey idhaahdee 90 qof oo soomaaliya oo qeyb ka ahaa in ka badan 1,400 oo qof. wariyahayga cabdilcasiis xuseen cusmaan oo talyaaniga ku sugan oo isagu goobjoog ka ahaa markii maraakiibtaasi la keenayay lakiinay xeeb ku taalla koonfurta talyaaniga ayaa shalay galab la kulmay kuna la kulmay magaalada milan dhowr dhallinyaro soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii lasoo badbaadiyey. haddaba waatan qaybtii koowaad ee waraysiyo u dhallinyaradaasi la yeeshay.
aniga magacii waxaa la dhahaa aweys maxamed aweys. aweys xageed ka timid? waxaana ka imaaday mombasa magaalada kenya.
waa gartay su-aasha ugu horreysa qof walba ku weydiin lahaa ama waddankan ama waddamadao dhan lagaa weydiinaya waxay tahay maxaad mombasa uga timid?
mombasa waxaan ugu imaaday aniga waxaan deganaa jeeda soomaaliya meel ladhahay xamarweyne 2007 ayaan kasoo baxay magaalada soomaaliya kadib kenya ayaa imaaday kenyadii ayaan ku shaqaysanayay shaqada ayaa uga xumaatay marka waxbarasho ma leh waa rafaad marka waxaan go-aansaday inaan iska soo baxo magaalada kale yurub aan iska dego.
waa gartay goor maad ka soo baxday marka kenya mombasa?
waxaan kasoo baxay taariikh 27 bishii shan ah
bishii may
bishii toddobaad
bishii toddobaad فاجرتي
سدح بلود ايام رويا جد كجرا
حقيت سومرتي
وحان سومري كمبالا كدي بحان سو قالي جوبا جوبا كدي بحان ماضي من الله يو عبيل كدي بيان خلطوم يا ماضي خلطوم كدي بحان تجي ليبيا ليبيا السودان وحان وحان قالي او ما المقفة ستيت توبر يا مش كجري او دل ونو دحي ماشي اكتب حالود لسدح خفا وويل سوماليات
يا دلايه
علي بيانتي
حي ودلين
والله وحا ودلين يو وحي لهن كان واي بودرمن سدعوا مت كم مت يا شيغي وحي لهن كان بحسروان ما لو دو خبر دلي قدب كسدحدنا ولو لو وحجي زين فير لو دلي يا هرانت يو ولا سوري
ادغو انتي صحراها يو سومريسي الى ليبيا شخصيا محاد لك كلن تو ديباتا
والله دب حالك كل مئات يا ادب
حكم اذا دبك
سيده بيها او كلى صحراها وحا كدمت دو قفه وويل سوماليات
اديق مي كل سعوديه
ما يا هل مت يا ال سعودي ولالكيغا ما دير نهني وحو كدنتي السودان انت غارين صحراء السودان ايو كدنتي
وحو دنتي ما كو دحاي
وحو دنتي بيلان
مغي عيسى محل يرا
ابو بكر محمد مويه
ما حد سكو هيدن
والله ما دير يا ناني
وقرت ليبيا مركا وحتى صدح قفنا وحردا كوجرتين بالو غدلي غورماد ليبيا كسوبخدي
ليبيا حان كسوبخاي سدد يتوان عشاء يا مش كوجري كدب ان تريبل ان تجي ترابلس ما حان كوجري مال حراه ما حان كوجري سد يو بل يو سدد بل انا كوجري
غورماد دونت سورع
ما سورعي مالنتي اهد سنين تا انا سورعي
هي سيد سورعدي درينكا غنم فوا مركا دونت سورعد
والله الله سو توكل اني كله ذكرتي يا هاني وحان صوران وبع خفيفه سديتني صغار في انقف لنا ماشي يا بدونت
مركا اديغو اوغ دونتا يو ان سيده خفيف واحد يا ان بدل لو دنتو ما حد دريم اسا مركي دونتا سو كورتي اد كور فريست
والله وحان دريم اي كله يعني وحت لدي الله يا سارتي الله يا توكل سارتي كدب الله يا برناي الى ماشي نسلم الله نموتي ما توص على ان كجرنا مركا بيان ما دي لا مركز
marka diyaar baad u ahayd hadii doonidaas wax gaaraan ama badaasi ay bahashu isrogto in ay dhici karto in meesha lagu dhinto geeri diyaar meed u ahayd
ah diyaar ayaan u ahay
maxaad geerida ku doorbida
wallahi iyo hadda qofka iyo adoo shaqo lahayn adoo oo san lahayn waxbarasho magaaladeena Soomaaliya waa halisan tahay oo atay karin
marka inaad iska dhimaato badda isku tuurtid baa dhaanta miyad ka wadaa
ah nolosha fiican gado ama nolosha ku dhinto
hadda Milan aad joogtaa
Milan ayaan joogaa
safarkaagii lacag ahaan imisa kugu soo baxday ilaa Milan ilaa maanta ka soo baxday Mombasa
waa waxaan marusaa $7,000
$7,000 ah hadda macsantay imi kaina tamis
hadda waxaan damacsanaa ina magaalada aan jeclaa ina iska dhibo kadib caruurta ilmahayga ina aan keensado walaal fiican ku noolana
waa gartay saaxiibadaadii Mombasa joogay halkan ka daawanayay maxaad oran lahayd oo qarkood ay dhici karto inay dabacsan inay soo taariibaan
wallahi waxaan u sheegaa in saaxiibadeed waxaan u sheegaa in ay soo baxin waayo aniga waxa lagu sheekeyay in ay tahay ilaa 20 bari jidkan soo moodaa laakiin se ninka uu nasiib badan ahay hadaan saddex bil amrooyo dad qaar waxa jiro hal sano ibar waxaan isku arkay xarada Liibiya waxaan isku arkay hal sano ibar ay wax ku jiraan xamal ayuu xar ay ku jiraan oo $10,000 ay maraan
marka friend out diray samaynta
friend out diray walaalahay wax waay inay soo baxin jidkan xunka ah aniga aan soo mooday inay soo baxin walaalahay waxa ay u talinayaan
dad badan oo adiga ka horeeyay oo adiga kulamid ahaa dhibka soo maray sidan oo kale u hadleen waxay yiraahdeen wariyaan la soo bixin laakiin adiga waa soo baxday marka saaxiibadii Mombasa joog marka adiga ku arkaan oo halkan taagan waxay leeyna wiis ma maray anaga ma marayna
wallahi deerama ana samaran ana kull waqt wawtalna waajidkan waajid rafad ah waajid aad iyo aad xun waxaanu barna walaalahayga inay soo baxin hadaa soo dumaana subaxana qule karftada madaxa ku xirtaan
kaasi waxa uu ahaa Aways Maxamed Aways oo kamida Soomaalida Talyaaniga todobaadkii hore la geeyay kadib markii badal laga soo badbaadiyay waxaana magaalada Milan kula kulmay wariyeena Cabdulaziz Xuseen Uusmaan dhageystayaal waxa naga xusina in waraysiye kale oo Cabdi Cisla yeeshay dhalinyarada Talyaaniga laga geeyay aad idaacadeeda galabnimo ku maqli doontaan.
subax wanaagsan mar kale. Xujeedii reer Kenya ee ugu dambeysay oo dib ugu soo laabata dalkaasi ayaa farxad iyo murugo isuwanba lagu soo dhaweeyey, iyada oo ay weli jiraan xujeed reer Kenya ah oo geeri iyo nololba aanan lahayn. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Qoysas aad u faraxsan ayaa dadkoodii maalintii shalay si weyn ugu soo dhaweeyeen garoonka Moi International Airport magaalada Mombasa, kuwaasi oo ahaa xujeydii ugu dambeysay ee waddanka Kenya ee sanadkan iyagu soo xajiyey, walow qaar ka mid ah ay ku waayeen isbuurashadii ka dhacday nawaaxiga Mina. ugu yaraan 8 qof oo u dhashay waddanka Kenya oo ay ku jirtay Marwo xildhibaan hore oo laga soo dooran jiray gobolkaasi xeebaha ayaa ku jiray dadka la la'yahay, waxaana dadku ay isku darayeen farxadda iyo raynraynta iyo weliba murugada iyagoo soo gutay maalmo muhiima oo taariikhdooda ku weyn oo ah xilliga xajka. waxaanay ahayd isbuurasho ka dhacday iyagoo markaasi tuurayay dhagxaanta shayaadiinta lagu tuuro. 200 oo rag iyo dumar isugu jira ayaa la sheegayaa inay ka mid ahaayeen dadka iyagu la socday diyaaradda Rwanda Air Flight, kuwaasi oo dalkooda dib ugu soo noqday, sida uu sheegayo mid ka mid a dadka ka soo jeeda gobolka Tana River oo isagu sheegay 2 ka mid a dadkooda inay laayihiin. Shalay waxay ahayd maalin murugada iyo farxaddu ay isbarbar socoto, ayuu yiri mid ka mid a xujeyda oo dadkiisu ay aad iyo aad ugu farxeen soo noqoshadiisa. waxaana ay sheegayaan Mina iyo dhacdadii deegaankaasi u dhow ka dhacday inay ahayd mid dad fara badan ay ku faraxsan yihiin kuwa geeriyooday in ay jannadii firdowsi helayaan. hase yeeshee qaar ka mid a culimmada uu ka mid yahay Sheikh Idris Bakero oo Tana River ka soo jeeda ayaa isagu weli waxa uu ka walaacsan yahay 2 ka mid a caa'iladiisa oo weli aan meydkooda la helin. waxaana dalka Sacuudiga khubaro ka tirsan ay sheegayaan in loo baahan yahay DNA-ga in markaasi la qaado, hase yeeshee inta kale aan la aqoonsan karin maadaama meydadku ay isbedeleen. Sheikh Ibraahim Ilomi ayaa isagu ka mid a dadka ku haaray magaalada Maka iyo guud ahaanba goobaha markaasi ay ka baadigoobayaan dadka la la'yahay. Sacad Maleelo oo isaguna ka mid a dadka ka tegay countiga Kilifi ayaa sheegaya sanadkan in ay arkeen mucjisaad ka duwan kuwii hore, iyadoo la sheegayo dadku in ay iska hor yimaadeen meelaha qaarkood oo laga yaabo inay jiraan culays fara badan oo dadka markaasi la soo gudboonaaday, sida uu sheegayo Khaliifa Khaliifa oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini aadamka oo isaguna weli tabaya gabar wiilkiisu qabay oo aan meelna lagu ogeyn. ururka dadka muslimiintu ay leeyihiin dalka Kenya ee subkeem xogayaha dhinaca abaabulka Shariif Xuseen oo isaguna ka mid ahaa dadkii shalay soo degay ayaa sheegaya in 6 ka mid a dadka reer Kenya ay ku dhinteen intii isbuurashadu ay socotay, hase yeeshee ay jiraan dad fara badan oo kenyaana oo ka soo xajiyey dunida qaybo badan oo ka mid oo laga yaaba inay ku jiraan dadka iyagu markaasi isbuurashadaasi ku dhintay. sanad walba waddanka Kenya waxaa ka xajiya ilaa iyo 5,000 oo muslimiina oo markaasi qoondada loogu talagalay ku jira. dadka Soomaalida ee gobolka waqooyi bari ka soo jeeda ayaa iyagana la sheegayaa inay la'yihiin dhowr qof oo la sheegay inay ka mid ahaayeen xujeyda, iyadoo qaar ka mid a dadkii ka tegay magaalada Nairobina ilaa iyo 3 qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen isbuurashadii ka dhacday xilliga xajka nawaaxiga Mina. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
waa tahay warbixintaasi Yaasiin Ciise Wardheere, idaacaddeena aroornimo ayuu gabagabo u ahaa. guud ahaanba waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere oo idinla inta inuu mar kale kulmi doono haddii Allah wada la ogolaado galabta. inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.